Serokê qonaxa demkî yê Sûriyê Ahmet El Şerî piştî serdana Tirkiyê li welatên Rojava wek Fransa û Almanyayê jî têkiliyên xwe dixwaze xurt bike. Berpirsê Independent Tirkiyê nivîskar Nevzat Çiçek ji dengê Amerîkayê re ragihand ku armanca esasî ya serdana Ahmet El Şerî ya Tirkiyê û dewletên din li qada navnetewî bi destxistina meşrûbûniyekê ye.
Şimdi Ahmet El Şara'nın önce Suud ziyareti, daha sonra Türkiye ziyareti ve...
Audibeje, Dınav kadan avnetevi da meşrubuna reveberiya nu helbet giringe. Ahmet El Şerî de serdana xwe da dixwaze ku di vê qadê da têkiliyê xwe xurt bike û meşrubûneke pêk bîne. Dema em li vê hewldanên Ahmet El Şerî temaşe dikin, gavên girîn davêje. Di destpêkê da serdana herêmî kir, piştracî bi welatên wekî Tirkiye û Fransayê re têkilîdanî. Peyamên erenî yên Rojava û hevdîtinên diplomatîk yên ku têne kirin, dikare wekî hewldaneka meşrûbûnê ya li qada navnetewî were nirxandin. Dawiya qaftinê. Di hevdîtinên dawî yên di navbera Tirkiye û desthilatiya nû ya li Sûriyê de, mijara pêşxistina hevkariya leşkerî û ji nû ve pêkanîna makezagonê derdikeve pêş. Hin rojnameyên ku nêzî hukûmeta Tirkiyê ne, di nûçeyên xwe de tomar kirin ku Tirkiye dixwaze li Sûriyê du baregehên leşkerî veke. Ev nûçeyan ji aliyê raydarên Tirkiye ve jî nehatin derewandin. Tê ragihandin ku Serokê qonaxa demkî yê Sûriyê Ahmet El Şerî jî di serdana xwe ya Enkere de bi Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ra li ser ewlekarî, aborî û makezagona nû ya Sûriyê ra westiyane. Çiçek anî ziman ku di pêvajoya makezagonê de bêgumanî û pirsgirêkên aborî dijwariyeka mezin li ser reveberiya Ahmet El Şerî çêdike û da zanîn ku bêyî ku li Sûriyê jîngeheka ewle pêk were, pêşketina aborî nemimkûn e û Tirkiye jî dixwaze ku jîngeheka ewlekariyê da mezirîne.
Fakat tabi Suriye'nin kendine özgü sorunlar var. Bu sorunların başında hala...
Ev dibêje, pirsgirêka duyemîn ya mezin pêvajoya destûriyê, di derbarê kanûna bingehîn a nû da û di derbarê sîstema reveberiyê de ne zelalî heye. Aborî jî pirsgirêkeka mezin e. Heta ku li Sûriyê jîngeheka ewle neyê avakirin, pêşketina aborî nem pêkane. Avakirina hawirdoreka ku xelk dikare ewlehiyê his bike, dê bibe yek ji testên herî mezin. Di serdana Tirkiyê û welatên Rojava da jî ev yek derdikevin pêş. Dawiya qaftinê. Di serdana Ahmet El Şerî ya Tirkiye de mijareka girîng jî yektiya axa Sûriyê bû. Tirkiye dixwaze ku Sûriyê wek dewleteka Arab were binav kirin. Pispor destnîşan dikin ku heke hêza Şerî mafên Dürzî û Kurdan nede pêkane li Sûriyê hin pozberî jî di rojên pêş de derkevin holê. Pisporê Rojhilata Navîn Profesor Dr. Bilal Sambur ji dengê Amerîkayê re ragihand ku Ahmet El Şerî piştî xurtkirina erka xwe pêkane Dürzî û hêzên Sûriya Demokratîk HSD armanc bigire.
İleride Şam yönetimi ve Colanî.
Ew dibêje, naha Ahmet El Şerî hewl dide ku ewlekariya navxweyî ya Sûriyê xurt bike, da ku li Sûriyê kontrolü bi temamî bike, lê li ser HSD û Dürziyan hin astengî hene, lê li pişt HSD Amerîka û Fransa hene, civaka Dürzî jî ji aliyê İsraîlê ve tê destek kirin. Ji ber van faktörün derva heteşe ji bo naha şerê rasterast nişan nade, lê dema ku reveberiya Şamê û heteşe têra xwe xurt bibin, de bi hêza leşkerî ya HSD û Dürziyan ra pêkane pozberî jî pêkwerin. Dawiya qaftinê. Hêja bibirxistinê ku Ahmet El Şerî piştî hevdîtina Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li ser xeta telefonî li gel Serok Wezîrê Almanyayê Olaf Scholz û Serok Komarê Fransayê Emmanuel Macron hevdîtin çêkir. Tê diyar kirin ku Scholz û Macron ji Ahmet El Şerî daxwaza damezrandina demokrasiyê kirine. Eyüp Demir, Denge Amerika, İstanbul.